Ukrainan itäosassa taistelut näyttävät tällä viikolla jälleen yltyneen ja joulun alla julistettu tulitauko rakoilee. Tiistaina kuoli poikkeuksellisen suuri määrä siviilejä, kun granaatti isku linja-autoon vaati 13 ihmisen hengen. Samaan aikaan Ukrainan pitäisi saada maan horjuva talous nopeasti tasapainoon ulkomaisen tuen varmistamiseksi. Rahoittajat vaativat hallintouudistuksia ja menoleikkauksia. Kirjeenvaihtajamme Kerstin Kruunvallin raportti sotaa käyvän Ukrainan pääkaupungista.
Kiovan keskustan itsenäisyystorilla soi surumarssi. Nuori mies, joka vuosi sitten osoitti mieltään täällä, tuodaan nyt paikalle ruumisarkussa. Hän kaatui sotiessaan Itä-Ukrainassa. Ruumis viedään kaatuneen sotilaan kotikaupunkiin haudattavaksi, mutta nyt täällä järjestetään muistotilaisuus. Sankarit eivät kuole, toistavat kaatuneen taistelutoverit. Uniformuun pukeutunut mies seisoo torin laidalla ja polttaa tupakkaa. Hän on silmin nähden liikuttunut. Emmehän edes tiedä, montako on kaatunut. Sinne tulee nuoria miehiä. He taistelevat päivän pari ja sitten heitä ei enää ole, sanoo mies, joka on nimeltään Anatoli Muutin. Kysyn, mitä hän tässä tilanteessa toivoo poliitikoilta. Että he katsoisivat kansan suuntaan. Tukisivat esimerkiksi kaatuneiden sotilaiden perheitä. Emme tiedä, mihin valtion rahat menevät. Siitä pitää kysyä heiltä, sanoo Anatoli. Valtion rahojen perään kysyy myös Viktor Mazarchuk. Hän on talousasiantuntija, joka on opiskellut sekä Ukrainassa että Yhdysvalloissa. Hän kuuluu nyt ryhmään, joka seuraa valtion talousarvion toteutumista. Ukrainan parlamentti hyväksyi juuri ennen vuodenvaihdetta suurella kiireellä talousarvion tälle vuodelle, ilman että edes kaikki kansanedustajat olisivat nähneet ehdotusta.
Budget принят в процедуре, которая не соответствует самому закону.
Talousarvio hyväksyttiin tavalla, joka ei ole laillinen. Kansanedustajien on voitava vaikuttaa siihen. Siitä pitää keskustella parlamentissa. Nyt emme edes tiedä, pitävätkö luvut paikkansa ja miten niihin on päästy, sanoo Viktor Mazarchuk. Hätäinen käsittely johtui siitä, että talousarvio piti saada valmiiksi ennen kuin kansainvälisen valuuttarahaston ryhmä saapui Kiovaan jatkamaan keskusteluja tuestaan Ukrainalle. Tämä ei riitä selitykseksi Viktor Mazarchukille, joka toivoo uusia tuulia Ukrainan politiikkaan. Läpinäkyvyys ja avoimuus sekä asiantuntijoiden kuuleminen on ainoa tie eteenpäin, sanoo Viktor. Valtionhallinnon on uudistuttava ja sen on tultava tehokkaammaksi. Siksi pitää vähentää virkamiesten määrää.
В Україні 430 000 государственних служащих разного уровня.
Ukrainassa on 430 000 virkamiestä. Olisi populistista sanoa, että määrää pitää vähentää 30 tai 40%. Täytyy tutkia, mitä virastoja tarvitaan, ja vasta silloin voimme arvioida, kuinka monta virkamiestä tarvitaan. Tämä on tietysti hankalaa. Moni jää ilman työtä, mutta Ukraina ei vaan jatkossa voi maksaa tehottomasta hallinnosta. Me emme vaan voi olla tekemättä uudistuksia, sanoo Viktor Mazarchuk. Puistossa Kiovan keskustassa on lasten iloksi pari karsinaa, joissa kävelee strutseja ja kilipukkeja. Svetlana Lahmachova hoitaa tänään eläimiä puistossa. Hän työskentelee maatilalla pikkukaupungissa Kiovan eteläpuolella. Strutsin rasva on terveellistä. Teemme siitä saippua. Myymme strutsin lihaa ja teemme esimerkiksi höyhenistä koristeita. Mutta nyt meillä ei mene niin hyvin. 5 vuotta sitten oli paremmin. Nyt ihmiset joutuvat valitsemaan, ostaako ruokaa vai jonkun koristeesineen. Svetlanalla on vain yksi toive maan politiikan suhteen.
Главное сейчас ожидание, чтобы закончилась война.
Tärkeintä on, että sota loppuisi ja haluaisin, että kaikilla olisi hyvä elämä. Toivon, ettei olisi rikkaita ja köyhiä, vaan kaikki eläisivät hyvin. No olkoon vaikka joitakin rikkaita, kunhan ei olisi köyhiä, sanoo Svetlana Lahmachova. Sodan loppumisesta unelmoidaan myös vapaaehtoisjärjestön tiloissa. Kirjoituspöydän takana istuu järjestön toiminnanjohtaja Aleksandra Tarasova ja keskustelee erään sotilaan kanssa siitä, mikä puhelin on paras, kun halutaan saada käyttöön tarkkoja karttoja sotilaille. Aleksandraa hymyilyttää, kun hän kertoo, että hän on ammatiltaan oopperalaulaja. Elokuusta lähtien hän on työskennellyt vain pari päivää viikossa oopperassa. Loput ajasta hän selvittää, mistä saa luotiliivejä, kenkiä ja lämpimiä vaatteita sotilaille, niin ja puhelimiin karttoja. Aleksandralla ei ole suurta luottamusta poliitikkoihin. En odota paljoakaan heiltä. Poliitikot ovat ovelia. Tänään he ovat yhtä mieltä, huomenna toista. Eivät poliitikot tule muuttamaan tätä maata, vaan yksittäiset ihmiset. Jokaisen ihmisen sisällä käydään taistelua. Jokaisen on muututtava ja jokaisen on ymmärrettävä, että hänen on itse tehtävä jotakin, jotta maa muuttuisi. Meillä ei ole tapana välittää siitä, mitä tapahtuu oman oven ulkopuolella. Näin ei voi olla, jos haluamme olla sivistynyt valtio. Ukraina ei ole niinkään köyhä maa, vaan sitä on ryöstetty köyhäksi. Nyt tilanne on kestämätön, kun kaiken lisäksi on sota. Vain rehelliset maksavat veroja. Melkein vain ne, jotka työskentelevät julkisella sektorilla. Muuten on hyvin tavallista, että saa palkkansa kirjekuoressa viranomaisten tietämättä. Korruptio ja valheellisuus ovat kasvaneet suureksi varjoksi maamme ylle, sanoo Aleksandra Tarasova. Tämä on levinnyt koko yhteiskuntaan kuin syöpäkasvain. Sitä on hyvin vaikeata poistaa. Ukraina on todella vaikeassa tilanteessa. Saadakseen kipeästi tarvitsemaansa apua ulkomailta, sen on saatava taloutensa parempaan kuntoon. Ja pystyäkseen siihen on tehtävä päätöksiä, jotka ainakin alkuun tuovat kansalaisille lisäkustannuksia. Ja kaiken lisäksi Ukrainan poliittinen elämä on perinteisesti tuottanut huomattavasti enemmän meteliä kuin tekoja.
Näin Kiovasta Kerstin Kruunvall. Venäläinen journalismi hakee hengitystilaa ulkomailta. Suositun venäläisen uutissivuston Lenta.ru:n päätoimittaja Galina Timchenko sai viime keväänä potkut ja tilalle nousi Kremliin suopeammin suhtautuva mies. Nyt Timchenko työtovereineen on perustanut uuden uutissivuston Latviaan. Toimittaja Markus Kuokkanen tapasi hänet Riiassa.
Riian keskustorin kulmilla vanhassa punatiilisessä varastorakennuksessa on nyt uuden Medusa-uutissivuston avokonttori. Täällä istuu 15 toimittajan joukko. Toimitus on pieni, mutta suunnitelmat suuria. Tarkoitus on luoda uutissivusto, jolla on miljoonien yleisö Venäjällä. Valtaosa Medusan toimittajista työskenteli vielä vuosi sitten Lenta.ru-sivustolla, joka kuului Venäjän suosituimpiin uutissivustoihin. Sitten maaliskuussa Lentan päätoimittaja Galina Timchenko erotettiin. Timchenkon kollegoiden mukaan päätoimittaja erotettiin ulkopuolisen painostuksen vuoksi. Närkästys oli niin suuri, että suurin osa heistä erosi protestiksi. 69 Timchenkon kollegaa allekirjoitti avoimen kirjeen, joka oli palopuhe journalismin vapauden puolesta. Viimeisen parin vuoden aikana vapaan journalismin tila Venäjällä on kaventunut dramaattisesti, toimittajat kirjoittivat. Joitain julkaisuja kontrolloidaan suoraan Kremlistä, toisia valvojien välityksellä ja joitain työpaikkansa puolesta pelkäävien esimiesten kautta, kirjeessä kuvailtiin. Timchenko sai potkut sen jälkeen, kun sivusto sai viranomaisilta varoituksen, joka liittyi ukrainalaisen radikaaliryhmän jäsenen haastatteluun. Nainen itse osoittaa sormella Kremliä, kun hän pohtii omien potkujensa syitä.
It seems to me I can say it definitely.
Se näyttää johtuneen Kremlin painostuksesta. En voi sanoa sitä varmaksi. Kukaan ei tiedä, oliko taustalla suora soitto Kremlistä tai keskustelu, jossa annettiin ystävällinen neuvo erottaa minut. Fakta on se, että minut korvattiin Kreml-mielisellä PR-päälliköllä. Hänellä on läheiset suhteet Putiniin ja parlamenttiin, Timchenko muotoilee. Lokakuun lopulla Timchenko ja 10 muuta lentosivuston toimittajaa perustivat Medusan Riikaan.
Lots of different ways to put some pressure on media in Russia, for example.
On monia tapoja, miten media voidaan painostaa Venäjällä, sanoo toimittaja Pavel Borisov. Tämä tuo meille vapautta. Emme ole täällä niin haavoittuvia kuin Venäjällä. Hän selittää ulkomaille sijoittumista.
We have a very deep feeling of team.
Meillä on vahva tiimihenki. Ymmärrämme, miksi olemme täällä. Haluamme kirjoittaa kaikesta siitä, mikä on tärkeää, sanoo Tatjana Ershova. Timchenko perustelee sijaintia sillä, että Riika on EU:n halvimpia kaupunkeja, ja sieltä puuttuu Venäjän hankala byrokratia.
I do not want to fight against Roskomnadzor, its main regulator, who may block me in seconds.
En halua käyttää energiaani taisteluun viranomaisten kanssa, jotka voivat halutessaan sulkea sivuston sekunneissa, hän sanoo.
I want to use it my energy to build media, not to fight against bureaucracy.
Vaikka toimitus sijaitsee ulkomailla, on tietysti mahdollista, että Venäjän viranomaiset pyrkivät estämään sivuston käytön Venäjällä. Sitä varten Medusalla on esimerkiksi oma applikaatio älypuhelimille.
There is no examples of blocking apps in Russia still.
Timchenko sanoi, että uutisapplikaatioiden käyttöä ei tiettävästi ole koskaan estetty Venäjällä. Projektin budjetista päätoimittaja ei suostu puhumaan. Hän ei myöskään ole paljastanut rahoittajia. Timchenko sanoi, että hän haluaa suojella rahoittajiaan poliittisilta riskeiltä. Sen hän paljastaa, että mukana on sekä venäläisiä että ulkomaisia tahoja.
Russian and foreign as well.
Kysyn vielä erikseen, kuuluuko rahoittajiin liikemies Mikhail Hodorkovski, joka tunnetaan Venäjän hallinnon kriitikkona. Tämän Timchenko kiistää jyrkästi.
Hodorkovski definitely is out.
Medusa-sivustolla on jo nyt 1,3 miljoonaa uniikkia kävijää kuukaudessa. Tavoitteena on nostaa kuukausittainen kävijämäärä vuoden aikana ainakin 5 miljoonaan.
5 or 7 million of unique users per month.
Se on silti pikkiriikkinen yleisö esimerkiksi lentosivustoon verrattuna. Timchenkon mukaan lentällä oli hänen aikanaan 3 miljoonaa uniikkia kävijää päivässä. Medusan kaltainen aidosti valtiosta riippumaton uutisointi on juuri nyt hyvin ahtaassa marginaalissa Venäjällä. Timchenko arvioi, että riippumattomat tiedotusvälineet tavoittavat vain 10 tai 15% kaikista venäläisistä.
Yes, it seems to me about 10 or 15%.
Toimittaja Riiassa oli Markus Kuokkanen. Lähi-idässä poikkeuksellisen ankara talvi koettelee miljoonia syyrialaispakolaisia. Esimerkiksi Bekaan laaksossa Libanonissa lähes 500 000 pakolaista elää pakkasen ja lumihankien keskellä surkeissa oloissa. Kirjeenvaihtajamme Marika Kataja-Lian kävi pakolaisleirillä, jonka asukkaista suurin osa on paennut pahoin tuhoutuneen Homsin kaupungin taisteluja.
Sisällä teltassa on hämärää, hengityshöyryä kylmässä. Fatima al-Rafash on kutsunut sisälle pressuista ja laudoista kyhättyyn pressutelttaan kotiinsa. Libanonissa Bekaan laaksossa paksu lumi on peittänyt Syyrian pakolaisten leirit. Tämän vuoden tavallista ankarampi talvi on vaikeuttanut surkeissa oloissa asuvien pakolaisten elämää entisestään. Vajan kilometrin korkeudessa sijaitsevassa laaksossa on lähes 500 000 pakolaista, eli kolmasosa kaikista Libanonin paineista syyrialaisista. Fatima kertoo, että teltta sortui osittain lumen painosta. Hän on yksin yrittänyt pärjätä miten parhaiten pystyy, sillä aviomies on sairas ja vuoteen omana. Teltasta kuuluu kumea yskää. Myös Fatimalla itsellään on terveysongelmia. Vanha pariskunta ei ole saanut lämmityspolttoainetta YK:lta, sitä on annettu vain lapsiperheille. Mieheni on niin kylmissään, Fatima sanoo. Hän pyysi veljeltään polttoainetta lämmittämistä varten. Minä suutuin hänelle, sanoin, että kaikilla muilla on lapsia, he tarvitsevat polttoainetta enemmän. Meillä on ihan samanlainen oikeus saada polttoainetta kuin muillakin, Fatima huomauttaa. Jos meillä ei ole lapsia, se ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi kuolla. Jos olisin halunnut kuolla, olisin jäänyt Syyriaan. Fatimalla ja hänen aviomiehellään ei ole yhteisiä lapsia. Miehen edellisestä avioliitosta syntynyt poika puolestaan kuoli Homsin Baba-Amrin taisteluissa. Lähes kaikki tämän leirin pakolaiset ovat kotoisin Baba-Amrista, joka on yksi kaikkien pahiten sisällissodassa tuhoutuneista alueista. Kaupungin osa on moukaroitu pommituksissa maan tasalle kortteli toisensa jälkeen. 9-vuotias Ajar al-Muhammad kuitenkin muistaa Syyrian ajalta ennen sotaa onnellisena paikkana leirin verrattuna. Asiat olisivat paremmin kotimaassani. Siellä olisi parempi elämä. Haluaisin mennä takaisin Syyrian. Siellä olisimme vapaampia. Siellä isällä olisi töitä. Täällä isä ei ole saanut töitä, Ajar kertoo. Hänellä on 3 nuorempaa sisarusta ja tyttö pyytää perheelleen apua. Vesi tippuu päällemme katosta. Vesi tulee sisälle lattialle. Haluaisin, että YK auttaisi meitä. Emme ole saanut apua yli vuoteen, Ajar vetoaa. Monet pakolaiset sanovat, että apua jaetaan epätasaisesti. Jotkut syyttävät myös, että avunjaossa suositaan joitain ihmisiä enemmän kuin toisia. Pakolaiset väittävät, että avun saaminen riippuu suhteista leirin johtoon. Elämäni on niin surkea, sanoi Khodra al-Abbasid. He antavat avustuksia, mutta minä en ole saanut mitään. He antavat apua joillekin, eivät kaikille. Vain ihmiset, joilla on suhteita, saavat apua. Minun telttani on tyhjä, Khodra kertoo. Kun he jakoivat huopia ja ruokaa, en saanut mitään. Lapset ovat niin kylmissään, eikä minulla ole antaa mitään. YK ei auta, voin vain toivoa Jumalalta apua. Ei ole töitä, ei ole toivoa. Ihmiset ihan oikeasti kuolevat täällä kylmään ja nälkään, Khodra kuvailee. Erityisen vaikeassa asemassa leirillä ovat yksinäiset naiset lapsineen. Khodran aviomies katosi Homsissa. Hän on käytännössä varmasti kuollut. Tyttäri on 3, 17-vuotias sekä 8-vuotiaat kaksoset. Khodra kertoo paineensa Homsista, koska hän pelkäsi, että taistelevat joukot raiskaavat hänet tai tyttäret. Minulla ei ollut aviomiestä puolustamassa meitä, joten he tulivat sisälle kotiimme. He ahdistelivat meitä, kävivät kiinni. Pelkäsin tyttöjeni vuoksi, Khodra kertoo. Khodra ei tunne oloaan turvalliseksi leirilläkään tyttöineen. Syyrialaisia kohdellaan huonosti erityisesti leirien ulkopuolella. Monien lastenkin on pakko käydä töissä, jotta perheet saisivat ruokarahaa ja jotkut työnantajat käyttävät tilannetta monella tavalla hyväkseen. Lapset saattavat kohdata väkivaltaa. Koulussakaan ei välttämättä ole sen paremmin. 9-vuotias Ajar kertoo ongelmista. Osaan kyllä kirjoittaa ja lukea, tyttö vakuuttaa. Mutta enää en ole koulussa. Kysyin opettajaltani yhtä sanaa. Hän löi minua lujaa kasvoihin. Isä tuli sitten valittamaan koulun rehtorille. Isä ja minut heitettiin koulusta ulos enkä ole sen jälkeen sinne voinut mennä.
Syyrialaispakolaisia Bekaassa tapasi Marika, Kata ja Lian. Ranska yrittää toipua viime viikon väkivallasta. Verenvuodatus satiirilehti Charlie Hebdon toimituksessa ja muualla maassa sai miljoonat ihmiset Pariisin kaduille osoittamaan mieltään terrorismia vastaan. Mutta mitä seuraavaksi pitäisi tehdä? Toimittajamme Sampo Vaarakallion kolumni.
Viime sunnuntain tasavaltalaista marssia Pariisissa on tulkittu vahvaksi osoitukseksi ranskalaisesta yhtenäisyydestä terrorismin edessä. Tunnetasolla se sitä varmasti onkin. Ihmettelevä yksituumaisuus on siitäkin, että jotain on vialla, kun ranskalaisen koulujärjestelmän ja sosiaalistamismyllyn läpikäyneet nuoret miehet ovat valmiita raakalaismaiseen terroriin ja tappamaan veljiään, koska huumori ei miellytä. Mutta mitä tästä eteenpäin Ranskassa tulisi tehdä, siitä ei yksimielisyyden auvoa ole odotettavissa. Liioittelevat tilannearviot ovat ensimmäinen merkki tästä. Joissakin näkemyksissä Ranskan on sanottu olevan sodassa, toisessa analyysissä uskontojen nähdään ajautuneen sotaan, ja aina löytyy sekin kanta, että islam on uskontona sovittamaton ikuisen ranskalaisuuden kanssa. Islamtutkijat ja valtavirran islamin uskonoppineet ovat yrittäneet mediassa selittää, etteivät kuolemaa kylväneet jihadistit edusta islamia. He edustavat hurmeista tulkintaa siitä, ovat siihen sokaistuneita ja oikeuttavat itselleen tappamisen käyttäen uskontoa hyväksi. Muistettava on, että internetajan jihadistit voivat hyvinkin elää aivan samanlaista elämää kuin naapurin Ahmed tai Muhammed. Heitä saattaa hyvinkin kiinnostaa enemmän uusi kännykkämalli kuin Koranin opetusten tutkiminen. Heille profeetta Muhammed on brändi samalla tavalla kuin Kalashnikov. Heidän moskeijansa ei ole läheskään aina rakennus, vaan yhteisö internetin onkaloissa. Koettu sorto on jäytänyt mieleen tyhjiön, joka täyttyy vihalla, jota nettiyhteisö lietsoo. Netti tarjoaa ideologian, joka näyttää selittyvän uskonnolla. Ideologia opastaa tekemään eron meihin ja heihin. Samalla se valtuuttaa väkivaltaan. Jihad lupaa kuolemassa sankaruuden ja vapautuksen. Tietenkään Pariisin terroritekoja ei voi käsitellä täysin uskonnosta erillään, mutta olennaista on huomata, että nämä raakalaismaiset teot ovat enemmänkin sosiaalinen ongelma. Avainkysymys on se, mitä virheitä ranskalaisessa koulujärjestelmässä ja ranskalaisuuteen sitouttamisessa on tehty. Miten on mahdollista, että näiden nuorten tulkinta ranskalaisuudestaan on näin täysin erilainen kuin vanhemmillaan? Ranskalainen identiteetti ei ole joustanut siirtolaisuuden ja maahanmuuton edessä. Toinen olennainen kysymys on Ranskan tasavaltalaisuuteen elimellisesti liittyvä laïcitéen periaate, ihanne, jonka mukaan Ranska on uskontojen suhteen tunnustukseton. Viime vuosina laïcité on määrittynyt erilaisten kieltojen kautta. Uskonnollisten symbolien, kuten huivien ja suurten ristien käytön kiellot, ovat saaneet suurta huomiota. Kieltojen valvonta on herättänyt milloin huvittuneisuutta, milloin ärtymystä. Juuri nyt näyttää siltä, että paineet laïcitéen periaatteen uudelleen tulkintaan ovat suuret. Valtio on toki tunnustukseton, mutta kouluopetukseen tarvitaan selkeä näkemys siitä, mitä yhtäältä juutalaisuus ja katolilaisuus ja toisaalta islam merkitsevät. Kaikkein olennaisinta tässä on se, miten nämä monoteistiset uskonnot elävät rinnakkain. Tunnustuksettomuus ei oikeuta vaikenemiseen, vaan nyt täytyy innostaa tuntemaan se, mitä ei tunnusta. Silti kaiken perustana täytyy olla maallisen Ranskan lait ja periaatteet. Siksi Charlie Hebdon tuoreimman numeron viesti kaiken anteeksi antamisesta on outo. Miksi annettiin periksi ja tultiin ulos uskonnollisella terminologialla? Terroria ei tarvitse antaa anteeksi, vaan se tulee tuomita maallisessa oikeudessa. Nyt, kun islam on joutunut erityistarkkailuun, on erittäin tarpeellista, että niin papit, rabit kuin imaamitkin tulevat kammioistaan ja näyttävät yhteiselon olevan mahdollista. Ranskassa on ilmiselvää poliittista tilausta tulkinnalle, jossa jihadismin ongelmaa lähestytään pelkästään turvallisuuden näkövinkkelistä. Yhdysvallat tulkitsi maailmaa siten syyskuun 2001 jälkeen ja ajautui täysin kunniattomaan vapauksien riistoon. Olisi toivottavaa, että tasavaltalaisuus voittaa ja vapauksien riiston ja sorron kierteeseen ei ajauduta. Sille hulluudelle on saatava loppu, jossa nuori ihminen näkee uskonnolliseksi velvollisuudekseen tappaa viattomia ja itsensä.
Näin Sampo Vaarakallio. Maailmanpolitiikan arkipäivää jälleen ensi viikolla tällä uudella ohjelmapaikalla kello 14 uutisten jälkeen.